Ostanimo na nogama samo za tren dok poginjemo glave radi molitve. Pitam se, dok su nam pognute glave, imali ikoga ovdje ko bi želeo biti pomenut u molitvi? Neka to bude obznanjeno podizanjem vaše ruke. Recite: Bože, budi mi milostiv, imam veliku potrebu večeras. Naš nebeski Oče, pristupamo tvom prestolu, tvom velikom prestolu milosti. U ime Gospoda Isusa, našeg Spasitelja, mi dolazimo na takav način zato što nam je On rekao da dođemo tako i da ćemo primiti ono što budemo molili. I nama je toliko drago što znamo da možemo da se odmaramo u svojim srcima na toj sigurnosti, da ono što ti kažeš da si ti u stanju to ispuniti. Jer večeras osjećamo da smo verom Abrahamovo seme i sve što je suprotno Božjoj reči, mi prema tome postupamo kao da toga nema, zato što je Bog rekao istinu i mi vjerujemo da On ima istinu. I On je istina. A sada molimo se za one koji su podigli ruke, za svaku ruku, Gospode. Ti znaš za čime oni imaju potrebu, ti znaš šta je bilo u srcima, samo misao koja im je bila u umu kada su podigli ruke. Molim se da obrišeš njihove grehe i da ukloniš njihove bolesti. Daj im želje njihovih srca, Gospode, i neka oni žive duge i sretne živote ovdje, ako je to moguće, i da vide dolazak Gospodnji. Molimo se da ti blagosloviš reč večeras dok smo skupljeni oko nje i govorimo večeras o velikoj i zapanjujućoj čudnoj stvari koja je upravo pred našim vratima, a sada to ulazi u naše gradove i svude po svetu. Molimo se da nam ti daruješ od svoje reči tvoj balzam, Gospode, da bi mi znali kako da govorimo kao reči Božije. Mi to molimo u Isusovo ime. Amen. Možete sesti. To je jedna velika i veličanstvena stvar da se dođe u kuću Gospodnju. I uživali smo ovdje u ovim skupovima u crkvi sa našim bratom Bountinom i sa udruženim propovednicima u ovom divnom zajedništvu koje smo imali, i svi ljudi i svi laici, a iz različitih crkava, svake veroispovesti, rase i ro. Silazeći sinoć sa podijuma, desilo se da sam se sreo sa nekim svojim prijateljima. Sreo sam brata Alcota ovdje prvi put da ga vidim nakon puno godina. Sećam se prvi put kada sam bio u Edmontonu u Kanadi. Mislim da je bio tamo gore sa nama na tom skupu. Brat iz Holendera ovdje preko. Lepo ga je vidjeti. A i ostatak dok sam silazio. I poznajem svakog od vas. Voleo bih da imam vremena da se rukujem sa svima vama i da odem do vas i da vidim kako. Znam da su vaše žene najbolje kuvarice u zemlji, jednostavno to znam, tako verujem, tako da bih voleo otići do vaše kuće, no mislim da sam tako nešto rekao još pre 15 godina u Kanadi. No očekujem da ću to učiniti u jednom od ovih dana, tamo u tom velikom milenijumu, gdje ćemo moći imati dovoljno vremena i nećemo morati da žurimo. Deca se neće povređivati tamo i neće ništa ničemu nauditi. I razmišljao sam o tome da ovdje dole, ja volim planine, i razmišljao sam da tokom milenijuma upravo bih voleo utrošiti par miliona godina samo da lutam okolo po planinama i da samo razgledam okolo. To mi se tako sviđa. Razmišljamo o odlasku do jedne sestre tamo u planinama negde. Možda je ona već tamo bila i milion godina hodajući po tom, nekako bih to činila neka dama, znate, već sa malim belim kerićem ili nešto tako, već ona bi hodala tamo sa nekim velikim tigrom ili tako nešto. Rekao bi: kako si, sestro? Pa rekla bi: ti si brat Braham, kako si? Baš mi je drago što te vidim. Koliko ima već, dakle, ako bi se brojalo vreme da si ovdje, ako postoji tako nešto kao što je vreme, pa par miliona godina ili tako nešto. Izlašao sam malo u šetnju. Zar to ne bi bilo predivno? I to nije samo nekakav mistični san, već to je istina. Istina je, to je stvarno istina. Mi idemo negdje i bit ćemo negdje kada tamo stignemo. Meni se to sviđa. Dakle, prošle večeri bili smo u knjizi Otkrivenja i govorili smo na temu Božji pečati, žig zveri, i ja sam ih oba stavio jedan pored drugog. I samo da kažem, imam zabeležene neke delove pisma i ostavio sam ih tamo na stolu u hotelu i Billy se vratio po njih. Ja sam požurio da izađem, čuo sam ga kako viče, kako me doziva, i pomislio sam da dok još je on tamo napolje da donesem te zabeleške, želim napraviti jedan jedan pregled onoga što je bilo sinoć i također da objavim neke stvari. Dakle, sutra treba da propovedam tri propovedi, tako i ja. Vaš smog stvarno šteti mom grlu. Stvarno mi postaje loše. A sutra ujutru treba da imam radio prenos sa doručka biznismena punog evanđelja u Cliftonovom restoranu, mislim da je to na Broadwayu, u Broadway ulici. Ima tamo dva restorana, a ovo je sedma Broadway gdje se održava uobičajeni doručak. I govorit ću preko radija, a onda odmah nakon radio prenosa imam, želim da se obratim telu vernika tamo, to je sutra ujutru, a onda sutra uveče ovdje nazad u zajednici, odnosno u crkvi, a sutra uveče mislim da bi trebali imati svršetak ovdje u crkvi. Bilo bi lepo ako bi imali molitveni red sutra uveče. Da li vi to tako mislite? Nakon poruke onda imamo molitveni red. Tako da ću ja sutra poslati momke sutra uveče tamo u 6 sati, tako da će se to neće kositi sa ostatkom službe i podelit će molitvene kartice i mi ćemo prozvati molitvene kartice sutra uveče i molit ćemo se tamo za sve radi isceljenja njihovih tela. I onda u nedelju posle podne, to je u gradskom auditorijumu, u glavnom auditorijumu, mislim da je to dobro veliko mjesto i nadamo se da ćete povesti neke prijatelje sa sobom, zato što mislim da je kapacitet nekih 4.500 sedišta, tako nekako po sećanju kada sam posljednji put bio tamo, bilo je to pre oko 12 do 14 godina, brat Charles Fuller je držao tamo službe. Jedan veliki hrišćanin, siguran sam da svi znate brata Fullera od tamo. Molim? Nedjelja uveče, da, u nedjelju uveče u 7 sati, mislim da je to tada, i onda to je ova dolazeća nedjelja uveče kada završavamo celu kampanju i onda odande idemo ka Vens Visalija. O moj Bože, ima čudnih imena ovdje okolo, sva ta mesta ovdje na G i H i sva ova sveti i sveta i kao ovaj sveti Jose i ovdje gore zvuči mi kao, oni su mi rekli, to je jedna, čuo sam jednog momka koji je došao tamo gore, dok sam ja čekao Billy, ali rekao je, ušao je unutra, rekao je, damo, možete li mi reći, bio je u restoranu, gdje je sveti Jose, rekla je, molim, rekao je, sveti Jose, tako mjesto ne postoji, rekao je, pa evo ga ovdje, tu je na mapi, rekla je, to je San Jose, rekla je, odakle ste vi? Rekao iz Kentakija. Rekla je, pa ovdje, rekla je, sve na H i J, pa rekao je, tamo u Kentakiju, kada je J, kada je J, a kada je H, onda H. Rekao je, pa ne znam kako vi ovdje to izgovarate. Rekao je, ona je rekla, vidim da ste u službi. Rekao je, da gospođo. Rekla je, kada ćete završiti to sa tom službom? Rekao je, opa, negdje u Hunu, Hulu, pretpostavljam, odmah se snašao, u Junu ili Julu, rekao je, u Hunu ili Hulu. Tako sva ta španska imena, skroz su ih izmešali. Da, tako, ali ovo je Ven, gdje god da je, tamo je gore. To je negdje između Frensoa i Beckersfielda i onda smo nabavili sponzore, grupu propovednika koji su tamo gore i imamo pet večeri početkom od 22. pa do nedjelje, hvala vam. I imam pet večeri službi i mi smo, bilo ko od vas prijatelja koji su tamo u okolini, bilo bi nam drago da dođu i da nas posjetite, mi bi cenili njihov dolazak. Dakle, ti i ja kada odemo, mi ne želimo da vi prestanete da dolazite u crkvu, mi želimo da vi nastavite da dolazite, samo svakako nastavite da dolazite. Kada bih ja živeo ovdje u okolini, ja možda verovatno bi ovo bila moja lokalna crkva ovdje, kada bih živeo ovdje, bilo bi to upravo ovdje. Dopada mi se, to je predivna mala crkva, imate divnog malog pastira i siguran sam da makoji čovjek koji propoveda puno evanđelje, ja bih se tamo pojavio, zato što je to ono što ja vjerujem. Nemam ništa protiv njih ostalih, ali što se mene tiče mog ukusa, ovdje bi se udružio. Dakle, Nemojte zaboraviti na ono što je bilo objavljeno sutra ujutru u Clifton kafeteriji. Vi koji ste tamo gore ili slušate preko radija, pretpostavljam da li je tu prenos uživo ili se to snima, da li znate, to je prenos uživo i sutra ujutru i ne znam preko koje stanice se emituje. Pretpostavljam da će brat ovde, zar ne treba i ti da vršiš prenos odavde, brate, u nedelju, da li je tako? Ne, nema prenosa. I ostali propovednici, mi cenimo tu propovedničku grupu koja nam je pomogla i ovde na ovim skupovima. Mnogi od njih dolaze. Ja sigurno cenim ove ljude i ja želim reći ovde nešto upućeno njima. I ja sam se puno trudio i odgovorio sam mog malog dragog prijatelja da imamo skup tamo dole u gradskom auditorijumu. Zaista jesam, no on je imao osjećaj za ljude i rekao da će oni morati stajati i tako dalje, ali evo razloga što ja to nisam želeo, brate. Dakle, znam da me ponekad čujete kako udaram po tim denominacijama, ali to nisu ljudi koji su u tim denominacijama. To je samo na račun same denominacije. Dakle, shvatio sam ovo, ako bi otišli tamo dole sutra uveče, to šta ako bi imali potpunu saradnju sa svim propovednicima, bilo bi lepo otići tamo dole i to je tako, no u stvari, mislio sam u nedelju, oprostite, ako bi imali potpunu saradnju sa svim propovednicima, gdje bi oni zatvorili svoje crkve i tako dalje, ne otići tamo dole, a neki od ljudi su bolesni i dolazili bi tamo da se molimo za njih, a možda propovnici to ne bi ni unaprijed znali, tako da bi oni imali svoje vlastite programe za to veče. Ja to ne volim da činim na taj način, braćo, to je iskreno, ne volim to da radim, zato što nakon svega ovo tebe može da prekrije sve u oba pravca, znate već, tako je. I zaista iskreno mislim, jer ako prema ma čemu imam poštovanje, to su Božji ljudi prema Božjim slugama. I ako negada sretnete najsumnjičivije ljude na planeti, to su propovednici, to je tačno. Oni su najsumnjičiviji od svih, ali želim reći i zašto su, zato što su oni pastiri. Tako je, oni brane svoje ovce, razumete, oni imaju pravo na to da budu sumnjičavi i da čekaju i posmatruju, ali kada vidite kako reč i Bog zajedno rade, onda je to trenutak da prekinete sa time, razumete, kada vidite reč i Bog kako se spajaju zajedno. Tako da samo želim da braća propovednici znaju da je to razlog što je to bilo tamo dole, jer je brat mislio da će to možda pružiti ljudima šansu da svi oni tamo mogu da sednu. Njegovo srce je ispravno što se toga tiče, razumeo sam na šta je mislio, ali što se mene tiče, želeo sam da ostanemo upravo ovdje u crkvi i da nastavimo dalje, ali je rekao da je u nedjelju uveče toliko njih bilo odbijeno i onda također obavest o seliteljskim službama, onda će zbog toga mnogo više njih doći i tako onda sutra uveče bit će to u 6 sati, imat ćemo molitveni red sutra uveče, ako Gospod da, što se mene tiče, kako se ja osjećam zbog toga, mi imamo molitveni red svako večer, razumete, jer ovi znaci će pratiti oni koji veruju. Nije to bilo jedne večeri ili posljednje tri večeri, a da Sveti Duh nije došao na skupove među nas, išao je među ljude i prozivao ih, je rekao mi je ko su, odakle dolaze, čime se bave i tako dalje, šta nije u redu i šta će se desiti i sve poput toga. I onda su ljudi, porasla je vera ljudi i rekao sam, koliko vas je ovde vernika, ruke su svuda se podizale po zgradi. A sada položite ruke na nekoga, ne molite se za sebe, već se molite za njih, zato što će se i oni moliti za vas, razumete? Dakle, ako to nije po pismu, onda ne znam šta je. Ispovedajte svoje greške jedni drugima i molite se jedni za druge, a ovi znaci će pratiti one koji veruju. Ako stave ruke na bolesne, oni će ozdraviti, razumete? To je pismo. Tako osjećam da svako večer treba da se molimo za svaku osobu i da se ruke stave na njih. Svake večeri, tako osjećam. Dakle, moje ruke nisu ništa bolje od mačjih ruku. To je samo jedan drugi čovjek. Već to je Božja ruka koju želite na sebi i on je načinio. Bog je taj koji je obećao. Ako budete, ovi znaci će pratiti oni koji veruju. Ako polože ruke na bolesne, oni će ozdraviti. To je samo ono što je Bog obećao, a onda od tog mesta mi uzimamo s tog mesta. Dakle, vraćamo se na naš deo pisma i našu lekciju. Da li je brat Bordes, da li je čitao pismo? U redu, volim da čujem kako čita iz Biblije, Otkrivenje. Okrećam se pravo na to i to je 7. glava, odakle ćemo mi pretežno govoriti večeras, pretpostavljam. Dakle, samo da se podsjetimo od sinoć na tren. Dakle, naša tema je ovo. Najpre smo imali službe iscelenja, a onda smo ušli u propovedanje evanđeoskih službi, a sada imamo dve večeri za učenje, a sutra uveče i nedelja uveče su isceliteljske službe. Dakle, sinoć smo počeli da naučavamo na dve teme za koje sam mislio da su veoma bitne. Ja ne bih ništa rekao o tim stvarima, a da nisam mislio da je bilo veoma neophodno. Razumete, kao prvo, to je radi upozorenja crkvi. Zbog toga je stražar na vrhu kule. Kada on vidi vidi da dolazi neprijatelj, onda upozorava one koji su u gradu. I ako stražar ne upozori, onda će Bog zahtevati krv toga grada iz njegovih ruku. To je tačno. Ali ako on upozori, a ljudi to ne shvate ozbiljno, onda je njihova sopstvena krv na njima. I to je razlog što sam upravo izložio to onako kako ja to ovdje, kako je ovdje zapisano, razumete? I onda to je na vama, a na dan suda ja želim da kada odem sa ovog sveta, ako sam i dalje pri svesti radim, želim biti u stanju da kažem kao i Pavle, ničija krv nije na mojim rukama, jer vam nisam izostavio javiti ceo Božji naum, onako kako ga poznajem, upravo onako kako to jeste. Hvala vam na pismima i komentarima i ostalim stvarima, zasigurno ih veoma cenim. Dakle, žig zveri, pečat Božji. Dobro, koliko vas je bilo ovdje sinoć? Da vidimo ko je bio na tom času. Oh, pa skoro svi, kako mi se čini. U redu, dakle, da bi dobili jednu malu pozadinu onoga kuda večeras idemo, dakle, ja moram uzeti te obe teme i spojiti ih zajedno. Zato što one idu paralelno jedna sa drugom. I vidjeli smo, objavio sam šta mislim da su bili u početku, a sada koristeći pismo da bih dokazao da mislim da je to tačno. Ja mislim da je Božji pečat Sveti Duh. Biblija to podržava. Žig zveri je odbiti Svetoga Duha. Postoje samo dve vrste ljudi, klase, a što se tiče spasenja i odbacivanja toga, to počinje u postanku kao i sve ostalo što tamo počinje. Da kažem da sam dobio jedno pismo, danas rečeno je možeš li dokazati da su skupštine Božije počele u postanku, ne znam što se tiče organizacije, ali Duh koji je bio u Božijim skupštinama počeo još u postanku, to je potpuno tačno i sve ostalo. Na novorođene crkve su počele u postanku i sve takozvane crkve, samo nominalne crkve, one su počele u postanku također i obe su bile predstavljene u prva dva sina u Kainu i Avelju. Kain je primio žig zveri i bio je udaljen. Mi shvatamo da je zmija koja je bila ona koja je prevarila njegovu majku, bila je jedna životinja zver, a ne reptil. On je bio najlukaviji od svih zveri koje su živjele u polju. A postanak 14, u stvari postanak 4.15 rađe, gdje je Bog poslao, žigosao Kaina i čim je Kain bio obeležen, on je napustio Božiju prisutnost. Da li ste to shvatili sinoć? Da li ste to čitali? Čim je došlo žigosanje, on je napustio Božiju prisutnost i uzeo je sebi ženu iz zemlje Nad. Dakle, da li razumete? Shvatate li kako je to crkve? Dakle, Bog, Kain je bio upravo kao jedan običan čovjek, on se pojavio, bio je baš kao Ezav i Jakov, mi ih tamo možemo odslikati ponovo. I skroz kroz Bibliju mi vidimo kako napreduje taj duh, samo ide gore i gore i konačno to dolazi ovdje do glave u ovom dobu u kojem mi sada živimo, kako vjerujem. Dakle, ako ćete zapaziti, Kain je bio čovjek, prirodan čovjek ovoga sveta kao Jezav i on je bio religiozan nastrojen, tako da je on znao da postoji Bog, on je u to vjerovao i on je otišao gore. Dakle, vidite, to je mjesto gdje se ja ne slažem sa crkvama koje kažu jedino što ti možeš je da samo vjeruješ, a Bog to priznaje kao pravednost. Dakle, to jeste istina u jednom smislu reči, to jeste dio istine, ali to nije cijela istina. Jedan fini brat baptista mi je prišao nedavno, rekao, brate Brahame, šta je Abraham mogao još da učini nego da veruje? Abraham je verovao i to mu je bilo uračunato u pravdu. Rekao sam, to je tačno, ali Bog mu je dao jedan znak, pečat obrezanja, da on prihvata njegovu veru. Dakle, Sveti Duh je Božji pečat. Dakle, ako kažete da verujete, a niste primili Svetoga Duha, onda Bog još uopšte nije prepoznao vašu veru. To je tačno zato što je pečat priznanje da je Bog kompletirao i završio svoje delo u vama. I to je tačno. Da je on to prepoznao, sigurno. Neko je rekao, zašto činiš to tako labavim, brate Abrahame, citirajući Svetog Jovana 5.24, to je početak duha, to je tačno. Ja verujem da čovjek čini počne da veruje u Gospoda Isusa Hrista, da je to jedna mera Svetoga Duha. Kada se posvetite, još jedan deo Svetoga Duha vas očisti, a onda se ispunite sa Svetim Duhom. Tačno. Dakle, onaj koji čuje moje reči i veruje u onoga koji me poslao, ima večni život, postoji samo jedna vrsta toga, to je Božji život. Dakle, zapazili smo da je Kain da je on napravio oltar i da je stavio na njega žrtvu i on je kleknuo, ispovedao svoju veru u Boga i proslavljao Boga. Drugim rečima, baš kao i religiozan čovjek današnjice. Skoro 99%, oni kažu ovdje to, to je najbolje što ja mogu učiniti, rekao je Kain, ovo je, ja sam podigao oltar, pripadam ovdje crkvi, prineo sam žrtvu, ovo je najbolje što mogu učiniti, uzmi ili ostavi, ovdje to, to je upravo današnji odnos ljudi. Idem u crkvu, pomažem im u svim stvarima, sagradili smo lepu zgradu, učinili smo sve to, učinili smo sve ono i svašta, ulagao sam novac u fond za udovice i činio sam sve to, ovdje je to najbolje što mogu učiniti, uzmi ili ostavi. Ali Bog će to ostaviti. On je to ostavio tamo Kainu i on će to ostaviti i kod vas. Postoji put koji se čovjeku čini ispravni, ali kraj njegov je put smrti. Postoji samo jedan od Boga određeni put, a to je kroz krv tog Svetoga Duha. Bez toga ste gotovi. Završili ste. Nikada nećete ući unutra. Zapazite, ako čovjek ne bude na novo rođen, on ni na koji način ne može ući u to kraljevstvo. To je tačno. Vi morate doći, bez obzira koliko ste religiozni i šta vi činite, to nema sa time ama baš ništa. To vas čini prilično dobrim građaninom, ali ne građaninom tamo to kraljevstvo, možda samo ovo kraljevstvo ovdje. Ali Božje kraljevstvo je u vama, vi ste rođeni u to kraljevstvo. Kraljevstvo dolazi unutra, a Božje kraljevstvo je Sveti Duh. Vi pripadate tom kraljevstvu i to je razlog što žene ne seku svoje kose i ne nose kratku odjeću. To je razlog što muškarci ne puše i ostale stvari poput toga. Oni su od dozgo, njihov duh ih uči pravdi i svetosti. Oni se ne kunu, oni ne koriste ružne reči i ostale stvari. Zašto? Oni su od dozgo rođeni. Oni su drugačiji. Oni su građani od dozgo. I sada zapazite, ali svet kaže, oni kažu, pa ja pripadam crkvi, ja pripadam skupštinama, ja pripadam četvruga onima, ovdje je to najbolje što ja mogu učiniti, uzmi ili ostavi. Ako uzmete tanjir supe i nađete pauka u njoj, vi je ne bi pojeli, vi biste tužili firmu koja vam je to dala, tačno je, tako je. Vi bi to učinili, vi to ne bi pojeli ni za što na svetu, ali upravo puštate da ma kakva stara dogma siđe iz vaš vrat do duše, nakon svega ovo telo će junako umreti. Tako je. Ovdje ne tako davno bio sam u muzeju i oni su imali analizu čovjeka koji je težio 50 kg, u stvari 75 kg, a njegovo telo je vredelo 84 centa, 50 dinara u kemikalijama. Imalo je samo toliko kreča da bi se poprskalo kvočkino gnezdo i samo toliko kalcijuma i svega ostaloga, i kada su izmjerili sve je vredelo samo 84 centa. Bila su tamo dva dečaka, jedan je rekao, drugome je rekao, Johne, pa mi baš ne vredimo nešto, zar ne? Rekao je, da, baš tako, ne vjerujemo da baš nešto vredimo. 75 kg vredi samo 84 centa. Dakle, od samog početka niste baš nešto, zar ne? No, vi ćete se zasigurno pobrinuti za tih 84 centa. Vi ćete ga obući u 500 dolara skupu bundu i podignut ćete nos. Kada bi padala kiša, utopili bi vas. Vi sigurno brinete za tih 84 centa. Da, gospodo, no vi imate tamo unutra dušu koja vredi 10.000 svetova i dopuštate je da đavo kljuka sa svačime i nazivate to pravednim i religioznim. Umjesto da izaberete pravi Božji put za nju, to je tačno, vaša duša vredi 10.000 svetova, vaše telo vredi samo 84 centa. Vi ga vucarate okolo i veoma se brinete o njemu. O, vi ga brijete i doterujete ga, moj Bože, i odjevate ga. No vašu dušu vi je zasigurno nećete obući. Puštate da se upravo bilo šta provlači kroz nju, šta god želi. A da dobijete pauka u supi, tužili biste restoran koji vam je to poslužio. A crkva vam može reći, rukuj se sa pastirom, kaži da veruješ u Boga, proslavlja, i to je sve što treba da radiš. Ako je to ispravno, onda je i Kain bio ispravan, no setite se da je Bog rekao Kainu, proslavljaj kao tvoj brat i dobro ćeš činiti, no on to nije želeo učiniti. Tako je to i danas. Oni ne žele da proslavljaju Boga u duhu istini, oni samo žele ići u crkvu i da proslavljaju onako kako crkva kaže da proslavljaju. Proslavljajte ono što je Bog rekao da proslavljate. Isus je rekao, Bog je duh i oni koji ga proslavljaju moraju ga proslavljati u duhu istini. Tako je, spojite ih zajedno, i reč i duh zajedno, i ako je duh u reči, reč će sebe objaviti. To je tačno razlog zbog kojeg vidite rasuđivanja tajni srca, iseljenja i stvari kao što su te. To je objavljena reč. Isus je rekao, idite po cijelom svetu i propovedajte evanđelje. On uopšte nije rekao da idemo po svetu i gradimo crkve ili da činimo to i to. Sve to je u redu, no nije rekao da idemo po svetu i da učimo evanđelje. On je rekao, propovedajte evanđelje. Drugim rečima, propovedajte evanđelje je da se prikaže sila Svetoga Duha. Pavel Pavle rekao evanđelje ne dolazi samo u rečima, već kroz silu, objavu Svetoga Duha, a ovo mora biti odmah zatim što kaže reč, i ovi znaci će pratiti one koji veruju. To je tačno, ono mora da objavi reč. I ako je duh u reči, pravi Božji duh u reči, ako vi prebivate u meni, moja reč u vama, tražite što god želite i bit će vam učinjeno. Tačno, razumete, upravo se vraća pravo na pismo, vi ne možete izaći izvan pisma, ono sebe vraća pravo nazad i ubalansuje se sobom svaki put. No Kain, on je želeo nešto predivno, dakle, prošlo večer sam govorio, sećate se, lepota, to je ono što privlači oko. Katolička crkva je odavno naučila da je oko kapija duše, da bi se načinilo lepim i tako dalje, a ljudi se ponesu za time i Hollywood je to davno naučio, a đavo je to znao pre svih vas. To je potpuno tačno, to su tehnike u kojima on deluje, ista stvar. Postavio je sebi još lepše kraljevstvo, to je uvek bilo prelepo, čak đavo, nakon što je kletva došla na njega, on je postao zmija, on je i dalje prelepo biće. Pogledajte kako se dostojanstveno ono može kretati i kako su mu lepe boje, čak ni kletva mu nije oduzela lepotu. Da li mislite da je Juda Iskariotski bio stara pijanica sa podignutom kragom i kosom češljenom u stranu? On je bio uglađen čoveče. Da, gospodo, đavo je previše pametan za te stvari. Kada sam išao u Pigale, brat Mur i ja, kada sam bio u Francuskoj, mislio sam da ćemo vidjeti te stare prostitutke u Pigale, upravo nešto otrcano. Sotona je previše pametan da bi tako bilo. Bile su to najlepše žene koje sam ikada vidio, razumete? On je pametan, greh je privlačan, greh je predivan, ali to je smrt, to je tačno. Ne gledajte u lepotu, gledajte na istinu, a ne na lepotu. To je problem sa današnjom crkvom. Ona je skočila za lepotom i umire. Tako je, jer to donosi smrt. Ne želim se previše dugo na tome zadržati, idem da propovedam o tome. No kako god, vidjeli smo da se onda Kain udaljio od Boga i uzeo sebi ženu iz druge grupe u zemlji Nad. To je tačno ono što čovjek čini koji neće doći gore i proslavljati Boga u duhu istini. On odlazi i uzima sebi crkvu koja će ga zadovoljiti. Odlazi, ali upamtite, Sit kao bio je tip, Avel je bio ubijen, Sit je zauzeo njegovo mesto, bio je znak smrti, sahrane i gospodnjeg uskrsnuća, još tamo davno pokazano. Zapazite kako ta semena idu dalje od sinoć. Dakle, mi idemo dalje da uzmemo neke od naših delova pisma koje smo koristili. Pečat je jedan žig i kako je pečat bio korišćen umjesto imena koje je na imenu, a ime Isusa Hrista je Božji pečat, Božija pravda, ime Gospodnje je moćna kula, a pravednici koji se ka njoj utiču su sigurni. Da li je to taj Božji pečat? Sve što budete tražili od Oca u moje ime, ja ću učiniti. Da li je to tako? Sve što činite rečima i delima, činite to sve u ime Isusa. Da li je to tačno? Sve što činite, Peter je rekao na dan Pentekosta, pokajte se i krstite se u ime Isusa Hrista radi oproštenja vaših greha i primit ćete dar Svetoga Duha, Božijeg pečata. Božiji pečat je beleženje, prozivanje, je ime Gospoda Isusa Hrista. A kada Isus uđe u vas, to donosi unutra njegov duh i bez obzira koliko ste vi imena zapisali ovdje napolje na tome, ako je duh tamo unutra, on svedoči rodovima. Onda mi vidimo da je u Edenu Bog obeležio Kaina i poslao ga napolje, a Set je ostao u Božjoj prisutnosti i Bog mu je dao ženu. To je put prave crkve, da ostane u Božijem prisustvu. Oh, volao bih kada bih mogao dovesti Paula Boyda, tog istoričara, ovamo gore. Samo da kažem, on čeka već 3 godine na jedan od tih ličnih razgovora. Jer oni dolaze iz Afrike, iz Afrike, iz Indije, sa svih strana i godinama. I kada oni dođu na njih, mi sedimo tamo dok Sveti Duh ne progovori. I jutros dok smo govorili, došla je vizija. Ovo je evangelizaciona služba kod kuće i na još nekim mjestima. To su mjesta gdje se dešavaju ta proroštva. Ljudi dolaze koji ne znaju kojim putem da krenu i mi čekamo tamo dok Sveti Duh, oni ne kažu ama baš ništa, puste da Sveti Duh samo govori. I on dolazi tamo i otkriva to i govori im šta su sve učinili i šta moraju učiniti. Imam samo jednu samu osobu i o kako Bog čudesno, toliko je bilo veličanstveno jutros da sam morao očetati jutros do obale, tamo negde dole, otišao sam dole do jednog pastira gdje sam pokušavao, toliko me je to prodrmalo pokušavajući da povratim snagu od velikih silnih vizija koje razotkrivaju i otkrivaju i govore šta ste vi učinili i šta niste trebali učiniti i šta morate učiniti i šta će se desiti nakon što vi to učinite. O, to je Božje znanje, a niti jednom pitaću ma koga prisutoga ili magde da li je bilo išta rečeno, a da to nije svaki put se tako desilo. Upravo tako, zato što to ne može lagati, jer to je Bog. Bog ne može lagati. O, živeći pod svetim duhom, upamtite, Sit je dobio ženu, mora da mu je Bog dao ženu, jer on se držao Boga. I sada vernik koji će se držati Biblije i držat će se Boga, onda će on biti, ta prava crkva će biti nevesta Isusa Hrista. Drugi će imati nevestu ovoga sveta, upravo bilo šta. Mi smo to vidjeli sinoć. I također mi smo čitali gdje su Kain i Avelj, gdje su počeli njih obojica, a onda smo to pratili do Vavilona, kako je Vavilon pojavio se u postanku i onda usred Biblije i na kraju Biblije. Imali smo gdje je Isus došao na scenu i kada je napustio scenu i Juda je došao isto tim putem. Antihrist i Sveti Duh dolazi istim putem. Pismo za to imamo u Mateju 27 ili 26. I kada smo mi vidjeli ovdje, vidjeli smo Izrael, imali smo Izrael i poredili smo ga sa Moavom, kako je samo Izrael se držao te krvne linije istinito. I vidjeli smo Moaba, bio je nelegalan, potpuno fundamentalan, baš kao što je to bio Izrael, no Izrael koji imao pravo krvno poreklo, imali su znake i čudesa koji ih prate, imali su bronzanu zmiju, božansku iscjelenje, imali su kraljev poklič u kampu, imali su udarenu stenu za svoje spasenje, imali su nebeskog oca koji ih je hranio dozgo, imali su veličanstveno vrijeme, nisu bili ničim uramljeni, upravo su lutali okolo kao nedenominacionalisti i oni su ih ismejavali zato što nisu bili čak ni nacije, samo razbacani ljudi. No ovdje je to, nadam se da shvatate, oni su bili na putu ka obećanoj zemlji, savršeni ti prave crkve danas koji je na putu ka domovini. Amen. Lutali su okolo u jagnjećim kožama i jarećim kožama i u oskudici i tako dalje, ali mi tražimo grad čiji je tvorac i graditelj Bog. Tako se danas kreće prava crkva. A veliki fundamentalisti kao što je to bio Moav dolaze sa savršenom žrtvom kao što je to imao Izrael, upravo toliko fundamentalni i sve ostalo kao što je to bio Izrael, ali nisu imali duha. Idemo do Kaina i do Ezava i Jakova. Bog je rekao da po predznanju, da bi Božije predodređenje moglo, ne da je Bog želeo osuditi Ezava, već znajući šta je on bio. Ako je Bog Bog, onda on sve zna. On je znao za svaku muvu koja će ikada biti na zemlji, on je znao za svakog crva koji će biti na zemlji. Pre nego što je i zemlja i bila stvorena, znao je koliko puta će trepnuti okom i koliko će dati masti ako se otopi. On je beskonačan. Ko može reći šta je beskonačno? Ako on je beskonačan, onda on nije Bog. I ako je on bio beskonačan, on je znao sve od početka. I tako, radi toga, on je mogao izabrati, ne zato što je on to želeo, već zato što je njegovo predznanje, ko će biti ako neće. To je razlog što je cela crkva, svaka osoba koja će ikada biti u uznesenju, njihova imena su bila zapisana u Jagnjetovu knjigu života još prije postanka sveta, kaže Biblija. Tako je. Bog je to znao. Isus je došao po Božijem predznanju, znajući da je Isus došao da otkupi ili da kupi nazad crkvu. Propovednici su kao odlazak na jezero i bacajući mrežu na njemu i vukući je. Kraljestvo Božije kao čovjek koji uzima mrežu i odlazi na obalu. A kada je izvukao, imao je tamo vodene pauke, zmije, puštare, žabe i svega ostaloga. Ali imao je i ribe. Dakle, mi ne znamo ko jeste, a ko nije riba. Već jedino što mi treba da činimo je da lovimo mrežom. A Brad Bountain je bio viđen ovdje prilično dugo vremena. Ja sam došao i uzeo svoju mrežu da lovim sa tom, brate Bountain. Ja sam bacio tamo napolje i sada je povlačim. I evo ih kako se skupljaju oko oltara i kako ustaju i priznaju Hrista. Ja ne znam ko je jarac i ko ovca, ko je pauk ili žaba ili šta god daje, no Bog je to znao pre postanka sveta ko su bili. Sve koje mi je Otac dao će doći k meni i niko ne može doći ako ga Otac najprije ne dovede. I sve što je očevo prošlo vrijeme, dolazi k mene, dođi će k meni. Tako je. On je to rekao. Dakle, ja ne znam ko je tko. Ja samo bacam mrežu i kažem, dođite svi koji ste umorni i natovareni. A onda Bog zna ko je ko. Ja ne znam. I niko drugi to ne zna. To je sve na Bogu. Tako da, to je naša je dužnost da nastavimo dalje dok on ne dođe. Dakle, velika crkva se priprema. Vidjeli smo Ezava i Jakova pre nego što su se deca čak i rodila. Bog je rekao da jednog volio, drugog je mrzeo. I upamtite da su oni bili blizanci, ista majka i isti otac. Da li razumete? Blizanci. Svako probuđenje proizvodi blizance. Sigurno da to čini. Postoje blizanci koji se rađaju kod prirodnog čovjeka i kod duhovnog čovjeka. To je bilo tamo u Edenskom vrtu, Kain i Avel. Ista stvar, tamo je počelo i od onda nastavlja sve dalje i dalje. I pogledajte i crkvu. Isus kao pastir, Juda blagajnik. Braća iz istog plemena i tako dalje, iz iste grupe, ista crkva. Jedan je pastir, a drugi blagajnik. Jedan je đavo, a drugi je Bog. Tako to ide. Isus je rekao, u posljednjim danima dva duha će biti toliko slični da bi to prevarilo i same izabrane, da je to moguće. Amen. Ako bi to bilo moguće, ali nije. I to oni nikada neće učiniti to. U redu, ali taj, on prima pravi pečat, a Božji pečat je Sveti Duh. Dakle, stigli smo do mesta gdje smo sinoć završili kod Ezekijela 9. glava. Koliko vas je to čitalo, da li ste iz toga izvukli veliku radost? Čitajte to sada, to je mesto gdje je proroku napred video Pentekost i rekao je šta će se dogoditi. On je video šestro ljudi kako dolaze od visokih kapija i oni su imali ubitačna oružja. Sjećate li se, da li znate da je to bilo određeno samo za Jerusalim? Samo za Jerusalim, jer to je bilo mesto gdje su Jevreji. Bog se bavi sa paganima kao sa pojedincima, ali Izrael je nacija, Božija nacija. Da, jedan misionar je bio u mojoj crkvi. Čujem brata Fred Sotmana kako povremeno kaže amen. Odnekle tamo, on je tu u slušateljstvu. Kako god, jedan od braća tamo iz naše zajednice, jedan brat je Jevrej, pokušao je da se ubaci u Izrael, pokušavajući da uradi nešto za Jevreje, da kažemo da je on želeo da ih zadobije za Gospoda. I on je došao do zajednice jednog jutra i on je ustao kada je pomazanje bilo prisutno i rekao je, brate Brahame, voleo bih da te nešto pitam, kako ću uopšte dospjeti do Jerusalima? Pokušao sam na svaki način, rekao sam, ne bih znao da ti to kažem. I baš tada Sveti Duh se pokrenuo i rekao je, to nije tako, zato što će se Izrael roditi u jedan dan. O, mi smo blizu, o, mi ćemo do toga stići za par minuta od sada, ako Gospoda. I vidjeli smo da pre nego što je počeo pokolj, slušajte sada, nemojte to propustiti, pre nego što je počeo pokolj, on je vidio kako se pojavio čovjek u belom. A šta predstavlja bela boja? Pravedno svetih. Dakle, on je imao rog sa mastilom, što imaju beležnici na svom boku, i on je prošao kroz grad, pravo kroz Jerusalim, i udario pečat na one koji su uzdisali i tužili zbog gadosti koje su bile učinjene u gradu. Tako je, vi koji čitate Bibliju. I onda kada su koljači krenuli, rečeno je, nemoj poštediti ni staro, ni mlado, ni decu, ni bebe, kogoda je u pitanju, bukvalno uništi sve koji nisu obeleženi. Razumete? Ništa nije preostalo. Oni su ili primili pečat ili nisu imali pečat. To je razlog što mi u ovom danu, što mi dolazimo pravo do toga samo na minut ovdje u Novom Zavetu, da će oni, da je Božji pečat Sveti Duh, a izvan toga je mjesto za pokolj. Oprostite, bit će izgubljeni. Dakle, sinoć smo imali Josifasove zapise i tako dalje, na koje sam se pozivao, i mnogih drugih drevnih istoričara. Josifas je hodao, verovatno je pisao u samim tim danima i živao je u vreme, blizu vremena kad Isus iz Nazareta hodao na zemlji. Dakle, i on je o tome govorio, da ti ljudi koji su, on se osvrnuo na njih, mislim da je kao na ljudoždere, koji su jeli telo Isusa iz Nazareta, naravno to je bila samo večera Gospodnja, što su oni uzimali. On to nije znao, on je bio samo neobraćenog uma, on je bio samo istoričar, no oni su pobegli iz Jerusalima kada su vidjeli kako se ta stvar počinje ispunjavati, i pobegli su i otišli su gore u Judeju i daleko odande, ali ti Jevreji, te velike organizacije su se skupile i vratili su se nazad, rekli su, mi idemo u dom Gospodnji, Jehova je naša zaštita i mi ćemo živjeti u ovome. Bog je sagradio ovaj hram, Jehova je to učinio, a Solomon je posvetio hram, ovo je to, najsvetije mjesto. no oni su odbacili Mesiju, koji im je došao baš onako kako je proroštvo rekao da će on doći. I učinio je baš one stvari koje je Biblija rekla da će on učiniti, no on nije došao prema njihovoj teologiji. Nadam se da to ne vređa, već se nadam da se to duboko sidri u vama. I oni su došli, on je pokazao svoj mesijanski znak baš onako kako je Biblija rekla da će on to činiti. Koliko vas veruju to? Sigurno da verujete. A šta je bio mesijanski znak? On je bio Bog prorok, razumete? I onda, kada su oni to učinili, kako su oni nazvali taj mesijanski znak? Može li mi neko reći kako su ga oni nazvali? Velzevu, đavo, pogađa sreće. Zato što je on mogao razumjeti njihove misli, znaju o čemu razmišljaju i govorio im je o tim stvarima. A pravi Jevreji, šta su oni rekli, šta je to? To je znak Mesije. Natanael je rekao, zaista, ti si Boži sin, ti si kralj Izraela. Rekao je, zato što sam ti rekao da sam te video pre nego što si došao na skup, potom si, verovao si to, bit ćeš u stanju da vidiš i veće stvari nego što je ovo. Vidite, najprej morate verovati, verujete to, onda ćete vidjeti i još veće stvari. Dakle, zapazite, zapazili smo šta se desilo, a oni su uzvišeni te velike crkve, te organizacije, fariseji, sadukeji, herodijanci i svi oni, oni su rekli, on je Belzebub, oni su morali zbog toga da odgovaraju, oni su morali to reći svojim zajednicima, tako da su oni rekli da je to đavola. Dakle, držite to u svom umu, oni su bili religiozni ljudi, sveti ljudi i pobožni ljudi, što se tiče sveta, samo ako bi u jednom sagrešili, kamenovali bi ih. Završili su škole, maturirali, pohađali seminare iz svešteničke loze i bili su osuđeni, a Isus je rekao, vi ste od svog oca đavola. Onda nemojte osuditi Svetoga Duha kada vas on poziva šta ste. Razumete, slepi koji vode slepe, neće li svi oni pasti u rupu? Sigurno hoće. Gledajte pisma, gledajte na obećanje, poznajte čas koji se približava. Ti učenici su bili ispunjeni Svetim Duhom i bili su obeleženi na svojim čelima sa tim Božijim pečatom. Oni su počeli da paze, a kada su vidjeli da se ispunjava ono što Isus rekao, oni su izašli odande. I da vam samo kažem, bolje i ti da izađeš odande, brate. Čekajte samo da prođemo kroz to nakon par minuta i vidite koliko smo mi blizu. Isus je rekao da će se iste stvari dešavati upravo pre njegovog ponovnog dolaska, kao što je bilo u danima Sodome, tako će biti i u dolasku Sina Čovečijeg. Obećao je to, Bog se zakleo i tako dalje, tako da to mora biti ovde. Dakle, želim da stvarno skinete kišnu kabanicu sa svoga srca. Sklonite taj kišobran. Ostavite samo svoje metodističke kišobrane u ćošak i svoje baptističke u ćošak i vaše pentekostalne preko u ćošak i hajde da pogledamo u Božju reč, razumete, samo ih odložite sve tamo i hajde da pogledamo u to, razumete. Biblija je predvidjela preko Ezekijela proroka i Sveti Duh je došao i učinio tačno ono kao što je rekao da će čak i male bebe. Biblija, istoričari su rekli, dakle upamtite, Biblija je rekla, nemojte nikoga poštediti, ni malo ili mlado, ni staro, ni nikoga. Vi koji nisu primili taj Božji pečat, bit će drugačije obeleženi. A pogledajte ko je bio obeležen bez toga, dugovečni ljudi koji su ceo život predali svešteničkoj službi, sveštenici i znameniti ljudi, veliki sveštenici i učenjaci. Dakle, koliko vas zna da je to istina? Pa naravno da jeste, sigurno da je to istina, upravo kako su učenjaci upravo toliko sveti, upravo toliko dragi, verovatno dobri ljudi, građani zemlje, ali to nije izgovor. Kada Bog nešto pošalje, a vi izneverite da živite u tome, onda ste vi napolju i to je sve. Vi ili to činite ili ne. Tako je to bilo. Svi koji nisu ušli u barku su se podavili i to je bilo sve što se toga ticalo, bez obzira ko su oni bili. Ista stvar, svi koji danas nisu u Hristu će poginuti bez Hrista. To je istina. Tako da vi ne možete reći ja sam metodista ili baptista ili pentekostalac ili bilo šta drugo. Vi morate biti od Hrista. A ako ste od Hrista, onda vi činite Hristova dela. To svedoči i dokazuje da je to tako. Ja, to je toliko jasno kao i pismo. Znam kako da to kada kažem. To je toliko jasno kao ovaj veliki nos na mom licu. Tako je. Dakle, zapazite kako je on to učinio. Dakle, oni su bili, oni koji su bili upozoreni su izbjegli, a svi ostali su ušli u grad, a istoričar kaže da su pojeli svo zelenilo sa drveća, kit ga je opkolio taj grad. Grad Jerusalim i bio je uništen, dakle, u naše vrijeme će biti ceo svet uništen, no ovo je bilo za grad Jerusalim i samo za Jevreje. A Tit, kada je on ušao unutra, on je okružio grad i držao ih je unutra 2 ili 3 godine. I kada je to učinio, jeli su lišće sa drveća, čak su kuvali decu jedni drugih da bi ih pojeli. Majke su kuvale svoje bebe i jele ih. Divni, ludi, a onda konačno, kad je provalio unutra, klao je i ubijao dok krv nije tekla kroz kapije grada. Veliki Bog koji je pun ljubavi, on jeste pun ljubavi. U namjeri da to bude ljubav, on mora imati sud da bi bio pravedan. A on je milostivi Bog. Večeras, ali moj prijatelju, kada vi budete stajali pred njime na sudu tog mračnog i oblačnog dana, on će biti Bog pun gneva. Biblija je tako rekla, u svom gnevu. Bio sam tamo dole i secao sam iz, imao sam kamenoresca iz Kolorada. On je imao neko stenje i on je sekao jedan mali kamen koji sam želeo odneti svojoj maloj djevojčici, kao jedan mali lančić za oko vrata, jedan mali krst. I tako, on je rekao, ti sečeš, pokaži mi gdje da ga isečem. Bio je skroz čist, a onda je izgledao kao malo grub, kao da su se oblaci nadvili. Ja sam to stavio preko krsta. Dama je rekla, zašto bi ti to učinio? Zašto ne isečeš iz tog lepog, čistog dela kamena? Rekao sam, krst nije lep, to je simbol patnje i sramote. Rekla je, pa zašto je to tako? Rekao sam, to su oblaci Božjeg gneva. Bog je izlio svoj gnev na Krista koji je zauzeo moje mjesto na Golgoti. On je umro pod Božim gnevom i osudom. Bog je izlio svoj vatreni gnev na njega i on je stao na moje mjesto. Rekao sam, ja sam bio grešnik i on je stao na moje mjesto i zapazio sam kako su se pojavile suze u očima te žene. Rekao sam, mi smo grešnici i nemamo nade, a Bog je znao da mi moramo podnijeti takav sud, a Isus je preuzeo to na sebe radi nas, a ti oblaci koji su se nadvili nad krstom, bio je to Božji gnev koji je bio izliven na njega i on je nosio Božji gnev na svom telu da bi mi mogli biti slobodni. O, kakva priča, kakva istina. Taj Božji gnev. Dakle, vi ste vidjeli kako je to bilo predstavljeno u Ezekiliju, u 9. glavi u Jerusalimu, a sada mi idemo u Otkrivenje. I ja želim da vi koji imate svoje olovke ovo zapišete, želim da zabeležite Otkrivenje 14:6-12. To su 3 posljednja anđela. 3 anđela nakon 7 posljednjih anđela bili su 3 posebna anđela koja su došla. Da li ste to zapazili? I sada želim da to zapazite, ta 3 posljednja anđela, prvi anđeo, Otkrivenje 14:6-12, prvi anđeo je oglasio evanđeosku trubu, imao je večno evanđelje da propoveda celom svetu. Drugi anđeo je propovedao evanđelje svetosti, razumete, zato što je rekao da se crkva prokurvala. I treći anđeo se zaorio da bi se izbjegao taj žig zveri. Gledajte, prvi anđeo u reformaciji, Luther, je propovedao evanđelje. Drugi anđeo, Wesley, posvećenje, kurvarstvo, on je ispravio crkvu, ali treća poruka, pentekostalna poruka, treba da bude istinski glasnik koji ih upozorava da izbjegnu taj žig zveri, govoreći, kogod primi žig zveri, on će piti iz Božije čaše puno gneva koji će biti izliven na ljude. To je sama poruka danas. Taj treći anđeo, ta treća poruka, posljednja poruka, Luterova poruka opravdanja, Vestijeva poruka posvećenja i ta pentekostalna poruka o Božijem pečatu. Izbegnite žig zveri, izađite iz tih velikih vavilonskih zidina, budite zapečaćeni u kraljevstvo Božije. Zapazite, taj sljedeći stih, 12:13, blagoslovljeni mrtvi koji od sada umiru u Gospodu, šta je sljedeći Armagedon? Crkva je otišla nakon poruke trećeg anđela. Mi smo nedavno propovedali u crkvi o ta tri anđela i pokazujući sedam posljednjih anđela i te anđelske poruke i ovo posebno pomazanje dolazi od ta tri anđela, od ta tri posljednja anđela. Zapazite sada u otkrivenju 7. Jovan je podignut visoko u duhu, u slavu i on je vidio taj dolazak, rekao je, potom videh četiri anđela gdje stoje na četiri ugla zemlje i drže četiri vetra. Slušajte sada pažljivo i držite svoja pisma i budite spremni da beležite. I drže četiri vetra zemaljska da ne duva vetar na zemlju dokle zapečatim sluge Boga našega na čelima njihovima. Dakle, uporedite to sada sa Ezekijelom 9. Vidite, on dolazi sa oružjem za pokolj i zadržava to, dok beležnik ne prođe i zapečati. Zapazite, dakle, ovdje i vide drugog anđela gdje se penje od istoka sunčanoga koji imaše pečat Boga živoga. Dolazi od istoka. I on je trebao da zapečati sluge našega Boga na njihovim čelima. Dakle, mi znamo da se crkva nikada ne naziva slugama. Crkva su sinovi i kćeri. Izrael je bio Božji sluga. Abraham je bio njegov sluga. Izrael je Božji sluga, ali crkva je nazvana njegovim sinovima i kćerima. Da li ste zapazili to? Zadrži četiri vetra, dokle? Dokle ne zapečatimo sluge Izrael, našeg Boga, na njihovim čelima. O, samo da ubacim nešto malo iz istorije, pre nego što nastavimo dalje. Gledajte šta se desilo. Dakle, sluge našega Boga Izrael. Izrael je bio rasut jednom u Vavilonu, odnosno otišli su u Vavilon. A onda kada su bili vraćeni nazad, to je bio drugi put, prvi put je to bio Egipat, a onda Vavilon, a onda su bili rasuti u Rimskoj imperiji, a Isus je rekao u Mateju 24. glavi, naučite se iz priče sa čim sam prošlo večer počeo da vam pokažem, da su ga pitali tri pitanja, a on je odgovorio na njihova tri pitanja, ali kada su želeli da znaju kada će doći vreme njegovog dolaska, on je rekao, kada vidite smoku kako pupi i sva ostala drva, znajte da je vreme blizu, na dohvat ruke. Dakle, kada se neki stari licemer uhvati za to, stari nevernik i kaže, ta generacija je prošla i druga generacija je prošla, on je lagao. On nije lagao, to je zato što oni nisu imali duhovnu stranu reči. On nije rekao tada ta generacija, on je rekao generacija koja bude vidjela smokvino drvo kako ispušta pupoljke. Pogledajte nazad u Joela u drugu glavu, kada sam ja ovdje nedavno propovedao ta četiri insekta, ono što ostaje za gusenice pojede skakavac, što je ostaje za skakavca pojede hrušt. Sjećate li se propovedi, mislim da je to bilo ovdje u Kaliforniji za doručkom, mislim da je to bilo u Feniksu, što su metodisti ostavili, pojeli su baptisti, ono što su ostavili baptisti, pojeli su pentekostalci, to je oborilo dole celu tu lozu, ali ja ću obnoviti, kaže Gospod, sve. I gledajte, to je taj isti insekt samo u različitim stadijuma. Crv postane gusenice i tako dalje i sve do kraja. A to je jedan insekt počeo da jede bratoljublje, uzimajući Bibliju i menjajući je za nešto drugo, i pokazao sam četiri glavne stvari i dokazao to pismom, stvari koje su pojeli učenje prave Božje reči, bratsku ljubav za koju je Pavle rekao već je počela u 1. Korinćanima 13, sve te stvari, ali oni su to izjeli, izjeli su crkvu skroz dole do panja, no on je rekao, ja ću obnoviti, reče Gospod. Tako je, sve godine koji su oni izjeli i sve te stvari koje su oni učinili. Zapazite, Izrael, kada je on, to je uvek bilo ovo smokvino drvo. Kada vidite to drvo kako pupi, kada generacija koja vidi da Izrael postaje nacija, ta generacija neće proći dok se sve to ne ispuni. Gledajte, o, zar ne vidite? Pogledajte ovdje na njih. Dakle, Bog je uvijek morao da goni Jevreje. Oni nikada nisu imali Svetoga Duha. Mnogi od njih čak nisu vjerovali ni svojim prorocima, svojim glasnicima. I on je morao da ih goni. I to je ono što će on morati da čini sa paganskom crkvom. On će morati da sruši ove denominacijske ograde. Mi smo dopustili da komunizam jede sve oko nas i onda ćemo morati da se udružimo. Bog će ispuniti svoju reč, zato što je zavet bezuslova. Ne, ne ako ćete vi i ja ću, već ja sam to već učinio. I to je tako. O, ja to baš volim. Amen. To me upravo čini da se osjećam religiozno. Zapazite. Šta je on ovdje učinio? Ne ako ćete vi i ja ću. To se završilo. Kada je Adam prekršio svoj savez i kada je Izrael prekršio svoj zavet iz Izlaska 19 i tako dalje, no ovo je zavet milosti. Bog se zakleo, rekao je Abraham, on se sobom zakleo da će to biti tako i on se sam zakleo. Tako je i sa istinskim Abrahamovim semenom Isusom Hristom, što je Božja milost i nema više zakona u tome. Ne, gospodo, zakon sa time uopšte nije u vezi. Vi ste iznad zakona, milost. Zakon je došao preko Mojsija, ali milost i istina preko Isusa Hrista. Voleo bih kada bih imao još nekoliko večeri da propovedam na temu njega, slušajte, na gori preobraženja. Vi ste to savršeno vidjeli kako je Bog, mi smo tu uzeli i radili sa tim tamo i pokazali smo kako su ti zakoni i staratelji i tako dalje i šta se sve desilo. No kako god, sada zapazite Izrael, Bog je mora da otvrne faraonovo srce da ih istera prvi put. I on je isto to učinio i ovaj put. On je otvrnuo Hitlerovo srce protiv Jevreja, to je ono što je započelo rat. Sjetite se, Bog je rekao, kogod prokune Izrael, ja ću prokati njih, ko blagosilja Izrael, ja ću blagosloviti njih, i oni su bili rasuti svuda po svetu, i onda je on otvrnuo Hitlerovo srce, otvrnuo Mussolinovo srce, otvrnuo Staljinovo srce i razno razna srca naroda, on ih je otvrnuo i konačno je otvorio put i Izrael se vraća i već je u domovini. Ako želite da vidite koji je dan u mjesecu, pogledajte kalendar. A ako želite da vidite koji je dan i vrijeme, što se dolaska gospodnjeg tiče, gledajte šta se nalazi u Izraelu. To je Božji časovnik i tamo su oni, nalaze se u svojoj domovini, najstarija zastava na svetu. Davidova šestokraka, najstarija zastava na svetu, ponovo se vijori po prvi put nakon 2,500 godina. Da, gospodo? Da, znak koji je morao da bude uzdignut. Izrael, Palestina, cveta kao ruža. Čitali ste to u časopisima i gledali ste kako se oni vraćaju nazad, skroz dole iz Irana i tako dalje. Luk časopis je imao članak o tome kako su išli tamo po te Jevreje. Oni nisu htjeli da se ukrcaju na avion. I jedan stari rabin je izašao tamo i rekao, naš prorok nam je rekao, Isaija, pre puno stotina godine ranije, hiljadama godina ranije, da kada budemo se vraćali u domovinu, da ćemo se vratiti na krilima orla. Tamo je to, amen. Sredili su se i otišli. Kada je brat Argenbright, jedan od naše braće odavde, otišao je preko, doveo me ovamo na zapadnu obalu ovaj put, on je bio tamo da fotografiše i ostale slike i napravio jednu 3 minuta do ponoći. A nauka je rekla da je to ono što to jeste, 3 minuta do ponoći, i pogledali smo tamo i vidjeli smo sve te Jevreje kako se nalazi u domovini. Levi Petrus, koliko vas uopće je čulo za njega, crkva je iz Štokolma u Švedskoj, predivan brat, rekao je, brate Brahame, Jevreji su uvek verovali svojim prorocima. Rekao je, ako bih samo išao dole u Izrael. Rekao sam, lepo, to mi deluje dobro. Rekao je, gledaj, oni poslao sam im miliona novih zaveta, oni čitaju od nazad ka napred i oni su čitali te nove zavete, pitali su Jevreje, a oni su rekli, zbog čega dolaze te kuće, vodeći svoju mamu i tatu, oni su slepi i bolesni, a vi ih vodite, zar dolazite u domovinu da umrete? Rekli su, mi dolazimo da vidimo Mesiju, amen. Brate, neprini, pagani, vaši dani su upravo završeni. Da vas samo upozorim u ime Gospod, vrata paganima se zatvaraju toliko sigurno kao što ja ovdje stojim. Isus je rekao, muslimani će zgaziti po zidinama Jerusalima dok se ne završi paganska dispenzacija, i tamo su oni, Izrael je u domovini, nacija sa vlastitom vojskom i vlastitim novcem. Amen. Oni su sada prava nacija, smokva tera sada svoje pupoljke i već je propupila, i kada su oni tamo stigli, oni su dali te nove zavete. Pitajte Luj Petrusa, oni su čitali novi zavet o tome šta je bio Isus. Oni nikad nisu ni čuli o njemu. Rekli su, ako je to Mesija, onda on nije mrtav, onda hajde da ga vidimo kako pokazuje mesijanski znak i mi ćemo mu verovati. Da ga vidimo potvrđenim. Mi verujemo našim prorocima, a Mesija će biti prorok. Da ga vidimo kako pokazuje mesijanski znak kao prorok i mi ćemo mu verovati da je Mesija. O, kako savršena postavka, upravo savršena. Rekao sam, Gospode, daj da idem. I kada sam sleteo u Kairu, u Egiptu, upravo pre nego što ćemo se sresti sa kraljem Farukom i mi u Rimu, a oni su otišli dole u Kairu, u Egiptu, a ja sam imao kartu rukama da poletim. Ja sam otišao gore i oni su prozvali let. a Sveti Duh je progovorio i rekao, ne sada, ovo još nije njihovo vreme. Treba još skupljati na njivi. Jedva da sam mogao poverovati. Otišao sam iza hangara, Bog je moj sudija, i ja sam se pomolio i kleknuo sam i rekao sam nebeski oče, samo još sad dva i bit ću u Palestini. I zazvaću te Jevreje. I rekao sam, zar niste rekli da ako je taj Mesija pravi Mesija, onda da hoćete da vidite proročki znak i da ćete verovati u njega. Ako dobijete Jevreja da vam nešto obeća, onda će on održati svoju reč. Dakle, ako je to Mesija iz Biblije i ako on jeste bio prorok, onda je on još uvijek prorok. Dakle, ako on pokaže mesijanski znak, hoćete li mu verovati? I upravo na tom istom tlu kažite, izaberite sebi grupu ljudi i skupite ih ovdje negdje napolje i vidite da li je on još uvijek prorok ili ne. Neka vide kako je on to učinio i onda na tom istom tlu gdje su vaši očevi, praočevi odbacili Svetoga Duha, Jevrej je to predao paganinu, a ovdje paganin to vraća Jevreju. Kada Jevreji prihvate evanđelje, dani pagane su završeni. Ali on mi nije dao da odem. Zašto? Ne znam. Evo ovdje u pismu i pokazat ću vam u pismu zašto. Zapazite, otvrdnula su im srca. Dakle, kada je ikad postojao jedan globalni sukob nakon tog vremena? Bio je to prvi svjetski rat. Sve armije, nacije su bile skupljene u... Oni su pisali što se tiče kraja prvog svjetskog rata. Niko danas ne zna kako je tačno sklopljen mir. Kaiser Wilhelm je rekao da on to nije učinio. Nijedan general nije rekao da je on to učinio, ali zapazite koliko je to bilo čudno. Bilo je to 11. novembra u 11 sati po danu. 11. dan mjeseca u 11. mjesecu u godini u 11. času dana i u 11 minuta do 11. Šta je to bilo? Zadržano, stalo je na misteriozan. Šta je to učinilo? Božja svrha je to zadržala. Zadrži 4 vetra. Vetrovi znače ratovi, sukobi, to znamo. Dok se ponovo ne vrati Izrael u Palestinu. Zadrži 4 vetra. I to je stalo. Upravo tamo, u 11. času. Zato što se, sjećate se da Isus govorio o ljudima 11. časa, a onima koji su ušli u 11. sat, šta im je on rekao? O, nemojte biti glupi, budite duhovni, gledajte kako je on to rekao. Ljudi 11. sata su dobili istu platu kao i oni koji su došli prvog sata. Dakle, krštenje Svetim Duhom se mora vratiti nazad i zapečatiti Jevreje kao što su i prvi bili zapečaćeni. Ljudi 11. sata, zadrži 4 vetra. Ne dopustite da svet uništi dok ne zapečatimo sluge našega Boga na njihovim čelima. Bilo je to skoro pre 50 godina kada je došao Sveti Duh sa istoka i spustio se na ljude na Pentekostu u Azusa ulici i tako dalje. Počelo je. Dakle, šta će se dogoditi? Oni su morali biti zadržani. Nemojte uništiti celu zemlju zato što on onda i onako to nije mogao učiniti, ali sada oni imaju bombu koja može uništiti celu zemlju. Tako je. Zadrži ih dokle dok ne zapečatimo na čelima sluge našega Boga. O, moj brate. Tu ste vi. Tu ste vi. Dakle, zapečatim sluge Boga našega na čelima njihovima i onda nastavlja dalje i kaže i čuk broj zapečaćenih 144.000 zapečaćenih. To je 12.000 iz svakog plemena. Moj Bože, zar ne vidite na što mislim? Pismo se savršeno uklapa. Dakle, upamtite, svi bez toga su propali. Dakle, prvi svjetski rat, drugi svjetski rat, a sada smo spremni za treći svjetski rat. Svugde kuva. Šta je to? Izrael je u svojoj domovini i čeka na svog Mesiju. Ta paganska crkva pentekostalno doba, Luther, Wesley, a sada je pentekostalno doba postalo mlako i izbacili su Isusa napolje i on je njih ispljunuo. Tačno to, pentekostalno doba. Ali upravo pred kraj, pre nego što sve treba da bude uništen, Isus je rekao, kao što je bilo u dane Sodome, tako će biti i u dolasku Sina Čovečijeg. Da će i paganska crkva primiti istu silu, istog anđela, istog svedoka. Zaista to možete vidjeti. To je toliko jasno koliko to samo može biti. I da to možete vidjeti, razumete? Tu ste vi, mi smo na kraju vremena. Sve objavljuje to. Gdje god bi mi želili pogledati u Bibliji, nalazi se upravo ovdje, pogledajte ovdje. Nervoza sveta, u čemu je stvar? U svemu, nacije se tresu. Nacije se tresu. Izrael se budi, znaci koje je Biblija prorekla, dani pagana su odbrojani, sa stravom opterećeni, vratite se otpotlačeni na vaše vlastito, tako je. Dan otkupljenja je blizu, ljudska srca zakazuju od straha, tako je, zar ne? Ispunite se sa duhom, svoje lampe pročistite. Pogledajte gore, vaše otkupljenje se približilo. Lažni proroci lažu, Božije istine se oni odriču, da je Isus Hrist naš Bog. O, šta je i onako sa ovim svetom? Šta je pogrešno? O, probudite se ljudi, okrenite se Bogu, šta vam je? Zar ne možete vidjeti veliki Božji potres? Njegov anđeo dolazi dole, kreće se i čini ste znake i čudesa upravo, tačno ono što je on rekao da će on činiti, i to veoma blizu pred vama. Pa kažete, izgleda da su oni za to trebali znati pre u Washingtonu DC. On nije išao ka Kajafi, on je došao svojima. Ovaj anđeo nije išao dole u Sodomu, to nije išlo sa ostalim modernim Billy Grahamovima i ostalima. Oni su otišli tamo dole i pokušali da pozovu napolje, ali ovaj anđeo je ostao sa izabranom crkvom Abrahamom pozvanim napolju. Amen. Predivno. Slava Bogu. Šta je Božji pečat? Šta je Božji pečat? Efežanima 4.30. Ne žalostite Svetoga Duha Božijeg kojim ste zapečaćeni do dana dok crkva ne bude otkupljena u slavu. Dakle, ponovo, pozvaćemo se na još jedan citat pisma, Efežanima 1.13, Pavle govori, Galačanima 1.8 kažu, ako bi vam anđeo s neba došao i propovedao bilo šta drugo, neka bude proklet, da, nakon što ste poverovali, zapečatiste se obećanim Svetim Duhom. Nakon što ste poverovali, dakle, brate Baptisto, presbiterijanu, da vas samo nešto pitam. Kažete da primate Svetoga Duha kada verujete. Pavle je rekao, nakon što ste poverovali, bili ste zapečaćeni Svetim Duhom. Nakon. Dela apostolska 19. Pavle je sreo neke baptiste, Apolosa, obraćenog advokata, jednog od Jovanovih učenika. Tamo je gore propovedao evanđelje. Imao je veliku radost i klicao je i slavio Boga. I dalje oni nisu imali Svetoga Duha. Pavle je naišao i ostao celu noć sa Akilom i Priskilom. Bio je u zatvoru zbog propovedanja evanđelja i to što je izbacivo đavola iz te devojke. I onda je naišao tamo gdje su oni bili i odveli su ga gore do, zato što su oni pravili šator. I on je ostao kod njih, a onda su otišli do mesta gdje Apolos održavao taj skup. Nakon što je služba bila gotova, Pavle je rekao, da li ste primili Svetoga Duha od kako ste verovali? Jedan čovjek je nedavno rekao, to nije tako u originalu, ja to mogu da pobijem. Idite i uzmite grčki original i pogledajte da li on kaže isto tako, da li ste primili Svetoga Duha od kako ste poverovali? Upravo ovdje je rečeno, nakon što ste poverovali, onda ste bili zapečaćeni obećanim Svetim Duhom. Nemojte to olako i mlako da uzmete, nevesto koja si tamo napolju, dođite ovamo unutra, uđite i primite to, budite ozareni od Hrista, od tog Svetoga Duha, čujte s neba. Da li ste primili Svetoga Duha od kako ste poverovali? Oni su rekli, nismo ni čuli za Svetoga Duha, rekao je, pa kako ste onda bili kršteni? Rekao je, kršteni smo Jovanovim krštenjem, rekao je, to više ne vredi, zapovedio im je da se ponovo krste u ime Isusa Hrista. Položio ruke na njih i Sveti Duh je došao na njih i govorili su u jezicima i prorokovali i veličali su Boga. Nakon što su verovali, klicali, imali divno vreme, oni još nisu imali Svetoga Duha. Oh! Šta je Pavle rekao? Ako bi anđeo s neba propovedao neko drugo evanđelje, neka je proklet. Zato što se Sotona može preobraziti, no ostanite s reči. Tako je. Dakle, nakon što ste poverovali, onda vi postajete Abrahamovo seme. Istinsko Abrahamovo seme. Kada ste, kako mi postajemo Abrahamovo seme? Budući mrtvi u Hristu, onda smo mi Abrahamovo seme. I naslednici smo sa Abrahamom prema obećanju. Nakon, znači završeno delo. Nakon, što ste verovali. Nakon znači nešto što je bilo, nešto pre toga, a onda je ovo završeni posao. Pečat je završeni posao. Kada napišete svoje celo pismo, čak i ono što će biti, pečat je sa vašim imenom. Nakon što se zatvori koverat, zapečati se, kada odete na... Radio sam izvesno vrijeme sa tatom na željeznici. Pomagali smo da se utovare podupirači, posmatrao sam, mi smo ga punili tamo napolju, kada smo napunili sve vagone, najbolje što se moglo, terete vagone, naišao je kontrolor i drmao je teret. On je obilazio skroz da bi vidio da li je nešto labavo, ako bi nešto bilo labavo, on bi to sporio, isto je tako i sa kontrolorom koji prolazi večeras, on prolazi pred nas mnogi života i razlog što mi ne primamo Svetoga Duha, o, mi bi mogli da nastavimo dalje i da glumimo da to imamo, ali po vašim rodovima se poznajete, tako se prepoznajete. I on vas prodrma i nađe neko malo labavo mesto nevere, pa onda neko malo labavo mesto i tamo i onda on osporava to i ponovo vraća sve nazad. To mora biti čvrsto upakovano, amen, jer ćete imati prilično neravan teren za putovanje, a kada Bog da nekom čovjeku ili ženi Svetoga Duha, on ih prodrma da im otpadne svako labavo perce, pred vama je put, amen, slava! Vidite da li je ona ispravno natovarana i šta je on učinio, opravdanje, on je nju pozvao, posvećenje, on je nju očistio, Sveti Duh, on je nju zapečatio. Natovarite kako treba, a onda oni zatvore vrata. A šta je onda posljednja stvar? Zapečati se vagon do njegovog odredišta. Amen. Ne do sljedećeg probuđenja, već do odredišta. Amen. Radi toga, ne žalostite Svetoga Duha Božijeg s kojim ste zapečaćeni dok se ne dođe sljedeće probuđenje, ne. Dok ne dobijete poziv da se učlanite u novu crkvu, ne. Do dana vašega otkupljenja. Kada vam Bog da Svetoga Duha, to je onda završeni posao. Amen. Kada se beba, rekao sam pre neko veče, rodi, šta je prva stvar u tom prirodnom životu? Krene voda, ako je u pitanju prirodno rođenje. Šta je sljedeće? Krene krv. Šta je sljedeće? Dođe život. Isti ti elementi su izašli iz Hristovog tela. Kroz šta mi prolazimo do njegovog, da bi se vratili nazad u njegovo telo. Koja je to prva stvar potekla? Proboli su ga kopljem, njegov bok, krenula je voda, krv je potekla, u tvoje ruke predajem svoj duh, 1 Jovanova 5.7, ako želite to zapisati, rekao je troje što svedoči na nebu, Otac, Reč, što je Sin i Sveti Duh, ovo troje je jedno. No troje što svedoči na zemlji, voda, krv i duh, oni nisu jedno, već se slažu u jednome. Ne možete imati oca, da nemate sina. Ne možete imate sina, da nemate Svetoga Duha, ali možete biti opravdani, a da niste posvećeni, a možete biti posvećeni, a da nemate Svetoga Duha, ali kada je to završeno i opravdanje i posvećenje, pečat Gospoda Isusa Hrista kroz krštenje je udaren na vas. Amen. Imate li još 10 minuta? Nadam se da nećemo morati s ovim nastaviti sutra uveče. Nakon, znači završeni posao je obavljen, već je sve kompletirano. Dakle, moj dragi prijatelju, ja ne pravim razliku u crkvama. Sve one su meni upravo jednake, te denominacije. I ako bih ja morao ovdje prozvati ime neke crkve, to nisam želeo ni ovdje, ni nigdje drugdje. Ima upravo toliko dobrih ljudi u toj crkvi, kao što ih ima i u drugima. Mi nemamo nikakvo ime u ovoj crkvi. To je samo Hristovo telo, to tajanstveno telo. Vi onda imate te organizacije i to je savršeno u redu, dokle god vi ovdje ne podignete svoje ograde i ne pustite svog brata unutra, razumete, ili ga osudite. U stvari, ako vi prepoznate da je tamo preko jedan brat i jedan brat ovdje preko, onda je to u redu. A ti ljudi, kada vi uzmete organizaciju, oni se oslone na organizaciju umjesto na krst i na Hrista, razumete? Radi toga, oni, ako imate organizaciju i vi je podignete i ako je završite sa zarezom, mi vjerujemo u sve ovo plus onoliko koliko nam Gospod bude otkrio, to je onda dobro. Ali kada završete to kao kraj za to vreme, upravo tamo umirete. A vi mi pokažite jednu koja nije završila to kao kraj za to vreme. Sigurno da jesu, razumete? Ne ti ljudi tamo unutra, ne Gospodo. Katolička crkva bila je prva organizovana crkva na svetu, ta katolička crkva. Pitajte makog istoričara, pokažite mi samo gdje je ikada pre toga bila neka organizacija. Katolička je majka svih njih. Otkrivenja 17 kaže to isto. Rečeno je da je ona kurva i da je bila majka kurvama. I nisu mogli biti sinovi, morale su biti kćeri, tako da su protestantske kurvarske denominacije sa njom. To je tačno. Koja je razlika u njima? Obe su iste. Najgora žena u Long Beachu može roditi ćerku devicu, ali ako se ona preda navikama svoje majke, ona postaje isto što i majka. To je tačno ono što se desilo sa našim protestantskim crkvama. Osvrnuću se na jednu denominacijsku crkvu, prvu crkvu koja mi je ikada govorila o Isusu Hristu, dok sam još bio grešnik, Adventisti sedmoga dana. Adventisti sedmoga dana kažu da je Božji pečat držanje subote, zato što pečat ukazuje na dovršeno Božje delo, da je on bio zapečaćen u subotu, a držanje subote je memorijal da ste vi zapečaćeni. Dakle, vi Adventisti to znate, znate doktora Smitha i kućno izučavanje Biblije i sve to imam, sve to u svojoj biblioteci i sve od Jehovinih svedoka i svega ostala poput toga, kada god biste podigli, znam njihove tačke, razumete, znam ka čemu oni idu. Tako da subotnji dan nije pečat, subotnji dan je bio pečat Božiji za njegovu tvorevinu. On je završio i onda zapečatio, tako je, sa njegovim šabatom, no to je bio tip hrišćanskog šabata. Dakle, nakon što je on završio svoju tvorevinu, dao im je subotu kao pečat, to je potpuno tačno, da je on završio sa njegovom tvorevinom, a kada je on završio svoj plan spasenja, imao je jedan drugi pečat. Slava! Dakle, moj adventistički brate, želim te nešto pitati. To je potpuno tačno. Taj šabat, to je jedna pomalo neobična reč. Šabat je u stvari jevrejska reč koja znači odmor. To je dan odmora, dan šabata. Vi prestajete sa radom i tako dalje. Bog je završio svoj posao i više se nije vratio. Jevrejima 4 govori o tome on, jer je Bog počinuo dan šabata i on je rekao na jednom mjestu jedan drugi dan u Davidu, danas nakon tako dugo vremena kada čujete njegov glas, da vam ne otvrnu vaša srca, da im je Jošua dao šabat, ne bi se nakon toga o tome govorilo, ali preostajao je šabat koji će držati Božji ljudi, jer onaj koji je ušao u njegov odmor je počinio od svojih dela kao što je Bog od njegovih. Kako mi ulazimo u njegov odmor? Dakle, vi što imate olovke, okrenite sa mnom Isaiju 28.8 i do 12. Evo gdje ćete vi to shvatiti. Jer zapovest po zapovest i pravilo po pravilo, ovdje malo, ondje malo, davaše se, držite se čvrsto onoga što je dobro. Zato ću nerazumljivim govorom i tuđim jezikom govoriti tom narodu. I ovo je šabat. Ovo je počinak za koji sam rekao da će doći. I svih ovih dana oni to ne žele čuti, odlazi i mašu svojim glavama i tako dalje. On je rekao da je to taj pečat završenog spasenja, Luter opravdanje, Vesli posvećenje, ali kada dođe šabat, pravi dan odmora, to će biti kada ću mucavim ustama i drugim jezicima govoriti tom narodu i to je taj završeni posao. Haleluja! To je taj pečat. Ovo je šabat. Zar ne vidite? To je Sveti Duh, brate. To je kada vi ulazite u završeni posao. Ako ste bili samo opravdani, to je u redu, to je dobro. Ako ste bili posvećeni, to je dobro. Ali tek kada primite Svetoga Duha, to je završeno delo i Bog je završio plan svoga spasenja i zapečatio ga krštenjem Svetim Duhom. Amen. O moj Bože, koliko vas u to veruje? Sveti Duh je na svakom mjestu u Bibliji, završeno delo, i Bog je završio svoje delo. On je pozvao svoje učenike kroz opravdanje. On ih je posvetio u Jovanu 17.17. Dao im je silu protiv nečistih duhova i oni su izašli, izbacivali zle duhove i vratili se, radujući se, i on je rekao, nemojte se radovati zato što izbacujete đavole i što vam se pokoravaju, već se radujte što su vam imena upisana u nebu. Želim te pitati sada nešto, moj prate. Ako su vam imena zapisana u nebu, da li je to dovoljno dobro? Ne, gospodo. Ne, zaista ne. I Juda je bio sa njima. Juda je bio upravo toliko velika patka u barci kao što su bili ostali. On je došao kroz opravdanje, prošao kroz posvećenje, molio se za bolesne, imao velike rezultate, ali kada je to došlo do Pentekosta, pokazao je svoje boje. I to je tačno ono što demonijacijske crkve danas rade. Došli su kroz opravdanje, posvećenje, ali kada dođe do krštenja Svetim Duhom, oni su samo gomila jezičara i znaci čudesa i pojava anđela i tako dalje. Oni sa time ne žele imati ništa i tako radi toga. To je toliko blisko da bi to prevarilo i same izabrane ako bi to bilo moguće. Slava Bogu! Vi ćete me i onako zvati Svetim valjačem, izgleda da jesam. Još se nikada nisam valjao, ali ako mi on ikada to bude rekao, ja ću se spustiti dole i valjaću se najžešće što bude mogao. Rađe bih valjanjem ušao unutra nego da uopšte ne uđem. I zapazite, brate, to je istina. Upamtite kada dođe Isus Daniel, on je došao u drevnim vremenima, u pradavnim vremenima i kosa mu je bila bela kao vuna, što je značilo da je bio sudija, kao što sudije nose periku od bele vune. Sudije, primetili se da je u otkrivenju bio opasan oko grudi, a ne kao sveštenik ovdje oko struka, već preko grudi kao sudija, odjeća sudije. Kada se sudi, i to je razlog što ga Jovan uopšte nije video na nikakav subotnji dan šabata, niti ni u jednu nedelju, već ga je on video u dan gospodnji kada je on bio sudija, a ne u nekim danima. Mi ga sada vidimo ovdje, vidimo ga ovdje kada je došao, Daniel ga je video i on dolazi sa 10.000 puta 10.000 svojih svetih, da li je to tačno, i knjige se otvoriše i jedna druga knjiga se otvorila, što je bila knjiga života, i svako, razumete, tamo se pojavljuje ta mlaka crkva usnula devica, ovdje su oni pravi koji sa njime dolaze i slave nakon što su bili na svadbenoj večeri. Tamo je bio jedan grešnik beli, presto je bio sud, je počeo sud pred belim sudskim prestolom. O, tu ste vi. Ovdje se pojavljuje ta crkva. Juda je delovao okolo varajući kroz opravdanje i probio se kroz posvećenje, izašao je i lečio bolesti, imao isceliteljske službe i ostale stvari i vratio se nazad. Ali kad je to došlo do primanja krštenja Svetog Duha, pokazao je svoju boju. Dakle, moj vaseljenski prijatelj, moj Nazarenu, sveti hodočas, ne želim povrediti vaše osjećanja, nemojte zvati tu grupu ljudi koji govore jezicima ludima, nemojte ih zvati gomilom svetih hvaljača i da samo nastavite tako dalje, zato što je upravo tuda došao i Juda i vi kažete potpuno posvećenje je sveti duh. Ne slažem se sa vama, posvećenje je ono što čisti čašu, a sveti duh je ono što puni čašu. To je potpuno tačno. Evo jedne čaše, šta kada bi je našli tamo negdje napolju, kako je puna blata negdje u dvorištu, da li biste neke od vas žena to napunile vodom i odneli svom mužu, pa ja onda ne bih voleo biti vaš muž, ali ako biste uradile, šta radite najprije? Vi podižete iz blata nju, to je opravdanje. A šta onda činite? Vi je uzimate i onda iskuvate i sterilišete i čistite. Šta znači reč posvećenje? To je složena grčka reč koja znači očistiti i odvojiti u stranu radi službe. Tako je. Reč posvetiti na engleskom znači očistiti. Na jevrijskom ona znači učiniti svetim, a na grčkom znači posvetiti. Posvećen, čist i svet je isto značenje. To je šta? Posvećen i odvojen u stranu radi službe. Ali blagoslovljeni su oni koji gladuju i žedne za pravdom, jer će se nasititi, stavljeni u službu i zapečaćeni do dana vašeg otkupljenja. O, to je pečat Svetoga Duha, brate, to je Božji pečat, tako je, zapečaćivanje. Dakle, Jevreji su sljedeći koji će to primiti. Pentekostaci su to imali, metodisti, baptisti, svi su izašli iz raznih denominacija, sede upravo ovdje večeras i ja sam baptista ili sam bio, ja sam i dalje baptista, ali sam i pentekostalni baptista sa Svetim Duhom. Ja sam Nazaren, pentekostalac, prezbiterijan, baptista. O, znate na šta mislim? Sve što je u tome, ono što čini razliku je Sveti Duh, to je ono što me je zapečatilo u Božje kraljestvo, to je ono što me je zapečatilo u Božje kraljestvo, to je ono što je zapečatilo svakog katolika, svakog prezbiterijana. Svi smo mi ljudska bića i jednim duhom, mi smo svi učlanjeni u jednu crkvu, da se rukujemo sa jednom rukom u jednoj vodi, već jednim duhom smo mi svi kršteni u to jedno tijelo Svetim Duhom i to zapečaćeni do dana svog otkupljenja. Amen. To je Sveti Duh. Dakle, da li verujete u to? Dakle, upamtite, na zemlji će postojati samo dve klase ljudi. Sada sam već odužio i moram završiti. Da li verujete koliko vas veruje da je Sveti Duh Božji pečat? Dakle, upamtite, mi smo to provukli kroz za i protiv i ova druga mlaka crkva, upravo samo jedan denominacijski brat, da li razumete na što mislim, koji ide po strani, upravo kao što je to rečeno tamo, mnogi bivaju odbačeni tamo u Jevrejima, razumete, ako mi svojevoljno grešimo nakon poznanja istine, onda više nema žrtve za greh. Uzmite jednu majku, kao neko me je pitao šta to znači, ako mi svojevoljno grešimo onako što smo primjeli poznanje istine, tamo nema više žrtve za greh. Pa on još nije ušao uopšte u to. To je tako, je on samo prima poznanje toga, upravo kao u Izraelu. Kada je Izrael krenuo preko u obećanu zemlju, oni su poslali uhode, a dvoje njih su se vratili nazad i rekli, možemo je uzeti, Jošua i Kalebi, i drugi su rekli, ne, mi to ne možemo uraditi, tako da su ostali tamo na granici dok nisu umrli. A oni što su vjerovali, ušli su u obećanje. Kao žena, jedan mladić je dobio poziv u životu, rekao je, pa mama i oprala puno veša da bi me poslala u školu. Želim biti propovednik u redu i postao je propovednik. On je otišao i stekao je teološko znanje i svoju doktorsku titulu i šta god da je dobio i vratio se nazad sa zvanjem diplomiranog filozofa ili čim god i on se vratio nazad jer on je inako propovednik, a onda on još uvijek žudi za raznim stvarima u crkvi, za damama i različitim stvarima, možda puši i zna da to ne bi trebalo da čini i kaže: Bože, to ne djeluje dobro za jednog Božjeg čovjeka, oduzmi tu stvar od mene. I on je posvećen i onda ponovo dolazi do granične linije, pogleda preko i vidi krštenje Svetim Duhom, ali kaže: ako to učinim, denominacija će me izbaciti napolje. Vratite se nazad i umrite na toj graničnoj liniji ako želite. Onaj koji greši, a šta je greh? Nevera. Želim da mi neko drugi da neku drugu definiciju greha mimo nevere. Onaj koji ne vjeruje, već je osuđen. Tako je, onaj koji, vi niste čak ni počinili prvi, šta ako bi učinili preljubu, nije greh, pušiti i piti nije greh, to su atributi svojstva nevere, kada biste bili vernik, vi to ne bi činili, razumete, tako je, to je potpuno tačno, razumete, ovdje je to nevera, šta je to, ako svojevoljno ne vjerujemo, to ste vi koji ste ovdje večeras, presbiterijani i metodisti, vi koji nemate Svetog Duha, ako svojevoljno ne vjerujemo, nakon što smo primili poznanje o istini, nema više žrtve za greh. Ako okrenete leđa Bogu, šta onda činite? Zapečatite sebe daleko od toga i uzimate žig zveri i odlazite kao što i Kain to učinio. Iz Božijeg prisustva. To je drmanje, zar ne? Doći će pravo do granične linije i onda ne vjerovati u to. Vi to vjerujete, ali se uplašite da to uzmete. Onaj koji svojevoljno greši, svojevoljno ne vjeruje, nakon što je primio poznanje istine, ponovite to sa mnom, onaj koji svojevoljno greši nakon što je primio poznanje istine, više nema žrtve za greh, već strašno očekivanje vatrenog suda i ja ću vratiti, kaže Gospod, strašno i upasti u ruke Boga živoga. Nakon što je to izloženo pred vama i pokazano vam je da je to Božji pečat i samo radi prestiža vi bi se morali nečeg odreći ili da napustite svoju denominaciju ili da nešto primite, a onda se udaljite od toga. Znate li šta činite? Vi sebe zapečatite izvan kraljevstva, što je žig zveri. Kada je Bog rekao Avelju, odnosno rekao Kainu, rekao: idi samo tamo i proslavljaj kao tvoj brat, donesi jagnje, dođi ovamo i proslavljaj kao tvoj brat, rekao je: dobro ćeš činiti, čini kao što čini tvoj brat i bit će ti dobro. Ali on to ne bi učinio, rekao je: ovo je najbolje što mogu ponuditi, možeš to uzeti ili ostaviti. I on je bio obeležen i napustio Božju prisutnost. Dakle, ovo možda boli, ali brate, kada stignemo tamo tog velikog vetrovitog jutra, a vatra svuda pada okolo, ljudi vrište i plaču, a ja čujem stari spasivački čamac kako stiže, želim biti siguran da mi je karta ispravna. Brate, kao što je stari crnac rekao: Gospode, ja sam to sa tobom sve prepričao još mnogo davno, ne želim nikakve probleme na reci. Tako je, ja ne želim probleme na reci. Ne, Gospode, bolje je da to sada ispravite. Dakle, nakon ove večeri, to je na vašim rukama. Onaj koji svojevoljno bude nevjerovao nakon što je primio poznanje istine, video je anđela Gospodnje kako dolazi dokazujući sve u posljednjim danima, videći večno evanđelje kako ga je Luther propovedao, videći posvećenje propovedao od strane Johna Wesleya, a sada evanđelje koje je ovdje upozorava vas o žigosanju, nemojte odbaciti, približite se Hristu. Kažete, dakle, brate Brame, zar je to taj žig? Da, evo da vam dam samo jedan mali citat pisma. Želim da otvorite sa mnom izlazak, ili ne morate, samo zabeležite, izlazak 21.6. Ako bi se prodao rob, a nastupi praznična godina, ta praznična godina, praznični sveštenik bi zatrubio u trubi. Koliko vas to zna, truba bi bila truba i on je zaduvao nju i kada je to učinio, svaki rob je mogao otići slobodan kući. Ako je bio napolju u polju i kopao motikom, a neko bi ga odavde ošinuo bičem, a on čuje, šta to bi? Evanđelska truba oglašava radosnu vest. Baci tu motiku pa se okrene i kaže: više nemaš vlasti nada mnom. Vraćam se kući ženi i deci. Bio sam prodan kao rob, no da li čuješ zvuk trube? To znači da sam ja Jevrej. I ja imam pravo. I ja sam čovjek sa pravom prvorodstva. Imam pravo, mogu otići slobodan bez ičijeg novca. Ne ako uradiš ovo i učiniš ono. Vidite, cijela ta stvar je bila milost. Amen. Ne ako ćeš ti, već ako čuješ trubu praznične godine, Gospod je propovedao ugodnu godinu, prazničnu godinu. Kako bi mi samo mogli, gledam na sat, nastavim sa time. Ali ako čujete trubu, razumete, slušanje, kako dolazi vera, slušanjem, dakle ne samo da slušate svojim uhom, ali ako čuješ to u stvari, znači da razumeš, da to prihvataš, čuo sam te, verujem ti, razumete, to je slušanje. Stefan je rekao, vi tvrde šije neobrezanih ušiju i srca, vidite, neobrezanih. Oni su mogli to čuti ušima, ali neobrezanim, oni to nisu mogli vjerovati, shvatate, neobrezani u srcu i ušima, razumevanje, o, to je sve za mene sveta jasveno, kao Kain, uzmi to ili ostavi, učlanio sam se u crkvu, to je najbolje što mogu učiniti, u redu Kaine, bit ćeš označen sa zverima i samo nastavi u svojoj denominaciji, a ti ne možeš doći Hristu i biti zapečaćen Svetim Duhom, ti možeš izabrati, dakle, gledajte, vi čujete evanđelsku trubu, a šta je evanđelska truba, radosna vest, Sveti Duh je ovdje. Kako znate da jeste? Gledajte kako to djeluje, vidite šta to čini, pa to je radosna vest. Dakle, šta ako bi taj čovjek rekao, kopajući rekao, pa ne vjerujem da baš želim otići odavde, o, kada se to odbaci, šta su onda oni učinili? Uzeli su, njegov gospodar ga je tada odveo dole do metodista, baptista, pentekostalaca ili u prezbiterijansku crkvu, odveo ga je do zida i naslonio mu je uvo naspram zida i uzeo je iglu i napravio rupu na njegovom uhu i obeležio ga je. I onda on više nikada nije bio slobodan. I ako vi čujete istinu i odvratite se od nje, onda su vam uši začepljene i onda više to nikada nećete čuti. Otići ćete iz Božije prisutnosti govoreći, moja majka je bila presbiterijanka, ja sam isto toliko dobar kao i ostali. Vaša majka je živjela u cijelom svetlu koji je imala, ali to niste vi, to je tačno. Kajafa je živeo u svom svetlu za koje je on znao, ali Isus je bio na zemlji u to vrijeme. Svi ti ortodoksni vernici, oni su imali svoje velike organizacije, denominacije i sve ostalo, a oni su hodali u cijelom svetlu koje su oni imali, no svetlo je bilo tačno pred njima, ali su bili tvrde šije, neoprezani u srcu i ušima. Nisu željeli to učiniti, a onda ih je Bog žigasao i bili su prokleti tamo u Jerusalimu i umrli su, otišli su u pakao. Tako izaberite, verujte u Gospoda Isusa Hrista i ispunite se sa Svetim Duhom. Ispunite se njegovim duhom. Očistite svoje lampe da budu čiste. Biće svetla u večernje vreme. Tako je. Dok večernja svetla još sijaju, zašto ne primite to? Zašto ne dođete ka tome? Nemojte biti žigom odvojeni od toga. Nemojte odabrati smrt. Verujte u Gospoda Isusa Hrista i budite zapečaćeni u to kraljestvo. A šta je žig zveri? Odbaciti Svetoga Duha. Razumete? To je na graničnoj liniji. Shvatate? Nakon što je bio upoznat sa istinom, jer je nemoguće onima koji su bili jednom prosvjetljeni, razumete, doći do poznanja istine i vide da razumeju istinu, imaju znanje o tome i vide da je to ovdje, vide kako to djeluje, vide da je to ispravno, imaju znanje o istini i onda se opet odvrati od toga. Onda više nema žrtve za greh. Upravo kao i za Kaina na početku, tako će biti i na kraju, to je u Jevrejima 10. glava, i bit će žigom udaljeni iz Božjeg prisustva, bit će baptisti, presbiterijani i pentekostalci jedno po denominaciji do ostatka njihovih dana. Oni će služiti denominaciji umjesto da služe Hristu, služit će njihovoj veroispovesti, bit će katolik, bit će metodista, bit će protestant ili šta god da bi to mogao biti. Ali ako vi, ako ste Hristovi, bit ćete zapečaćeni Svetim Duhom, a ako niste, bit ćete žigosani u jednom od ovih dana i vi ćete samo pridodati svojoj organizaciji. To je sve što ćete ikad znati i bit ćete na kraju osuđeni. Naš nebeski Oče, ovaj čas postaje mračan. Vreme je na dohvat ruke. Nacije se lome, Izrael se budi. Svaki znak koji je Biblija predskazala se ispunjava. Ti si obećao ove stvari i ti si rekao da će se desiti. Mi znamo da je to istina. Molim se, Oče, da budeš danas milostivi da spasiš izgubljene. Daruj to i neka oni budu zapečaćeni Svetim Duhom i da ne odgurnu svog spasitelja od sebe. Daruj to u ime Isusa. Amen. O, moj Bože, znam da sam rekao istinu. Znam to. Moje ovce će čuti moj glas. Isus je rekao, kao što je on i tamo rekao, po kom znaku ćete znati da je on ovdje? Slušajte, Sveti Duh je upravo sada ovdje. Čujem ga kako govori u jezicima i tumači. Vidim ga kako čini znak i čuda. I vidim ga čak, a posljednji znak treba da bude mesijanski znak. Isus je rekao, kao, koji je bio posljednji znak Abrahamu pre nego što je Sodoma bila spaljena? Taj anđeo je stajao tamo, Bog lično u telu. Mi smo imali to, zar ne? Abraham ga je nazvao Elohim. Bog bio je tamo kao neki stranac i pogledajte kako je on nazvao Abrahama po njegovom novom imenu. On ga je upravo dobio samo par dana ranije. Umjesto Avram, on je postao Abraham, nazvao je Saru po njenom imenu princeze. Abrahame, gdje je tvoja žena Sara? Kako je znao da je on oženjen i kako je znao da ima ženu i kako je znao da se zove Sara? Rekao je, ona je u šatoru iza tebe. Rekao je, ja lična zamnica, posjetit ću te u vrijeme života. Znaš, učinit ću to. Obećao sam ti, na to čekaš 25 godina. A Sara se nasmejala u srcu i rekla, zar ću ponovo imati radost sa mojim gospodarom, pošto sam već prestara i prošla godina za rađanje, a i on sam je star. A anđeo rekao, zašto se Sara smejala, govoreći u svom srcu? To se ne može desiti. Isus je rekao, kao što je bilo u vrijeme Sodome, tako će biti u dolasku Sina čovečijega. Kako je on osudio narode? Kada je stajao pored Petra i rekao, zoveš se Simon, ti si Jonin sin. On je rekao, oh, to je to. Kada je Filip došao i poveo Natanaela, rekao je Natanaelu rekavši, ništa dobro, ne može doći iz Nazareta, rekao je, dođi vidi. A kada je došao, pogledao ga je, on je rekao, evo Izraelca u kome nema lukavstva. Rekao je, ravi, kako mi ti to poznaješ? Rekao je, pre nego te Filip pozvao dok si bio pod drvetom, video sam te. Otišao je gore u Samariju, oni su bili Jevreji, a sada Samarijani, ne pagani, jer mi nismo čekali Mesiju, imali smo batinu na leđima, ali bili smo pagani, razumete, slavili smo idole, tako da on to nije pokazao pred paganima. Ali ako je on to učinio Jevrejima i Samarijanima, postoje samo tri rase, Hamovi, Simovi i Jafetovi ljudi. Dakle, on je to učinio za Samarijanku, on je otišao do nje i rekao je, daj mi da pijem. Rekla je, nije uobičajeno za vas, budući da si Jevrej, da pitaš tako nešto Samarijanku. On je rekao, ali kad bi znala s kim razgovaraš, rekao je, idi onda po svog muža. Ona je rekla, pa nemam muža. Rekao je, tako je, imala si ih pet. Rekla je, gospodine, vidim da si prorok. Dakle, mi znamo, mi imamo dobre učitelje u zemlji i ovdje u Samariji. Mi znamo da kada dođe Mesija, on će činiti ovo. Ali ko si ti? On je rekao, ja sam on. Otišla je u grad i rekla, dođite da vidite čovjeka koji mi je rekao stvari koje sam učinili, da nije on sam Mesija. I Biblija kaže da su vjerovali u njega da je Mesija na osnovu onoga što je rekao ženi. Ona je znala više o Bogu nego što pola propovjednika iz Hollywooda to zna. Ha, tako je, budući u kakvom je bila stanju, zato što je ona bila vežbana od Svetoga Duha. Tu ste vi, on je Bog, on je još uvijek Bog, sigurno on jeste. Pogledajte ga gore na drvetu toga dana, kada je pogledao dole, Zahej se sakrio, razumete, od mesta gdje se on nalazio, a kada je naišao tuda, zaustavio se i rekao, Zahej, siđi dole, idem kod tebe na večeru. Pogledajte slijepog Bartolomeja, koji ga je dotakao tamo napolju, sine Davidu, smiluj se. To je zaustavilo Isusa i bila je sva ta buka, razumete, i on je znao. Pogledajte ženu koja je dotakla njegovu haljinu i onda se sklonila i sela, razumete. On je rekao, kome je dotakao? Petar ga je ukorio rekavši, zašto kažeš tako nešto? Pogledaj, ove ljude okolo rukuju se s tobom i zovu te ravi i tako dalje. Zašto govoriš tako nešto? Rekao, ali postao sam slab, snaga sila izašla iz mene. Pogledao je okolo i vidio je tu malu ženu koja je to učinila. Rekao je, vera tvoja te je spasila, tečenje krvi je gotovo. Dakle, on je isto to obećao na kraju paganskog doba. Koliko vas to vjeruje, obećao je to u Bibliji. Dakle, da li se on drži svojih obećanja? I zazima vas da to vjerujete. Amen. To je kako ja znam da je on ovdje. Da li to vjerujete? Samo vjerujte i nemojte to sumnjati. Samo vjerujte. Biblija je rekla, ako možeš vjerovati. Da li je to tačno? Verujte u Gospoda Isusa Hrista. Ta žena koja tamo sedi, moli se za svoju kćer, ima unutrašnja krvarenja. Da li verujete od sveg srca? U redu, onda možete imati ono što ste tražili. Amen. Ne poznajem osobu, nikad je nisam vidio u svom životu. Da li verujete od sveg srca? Skroz nazad, skroz tamo nazad, zar ne vidite to svetlo kako stoji skroz tamo? To je na toj crginji u tom zadnjem redu tamo pozadi, obučena je u plavkastu haljinu i neko crvenkaste bele kragne. Ona se moli za zeta koji ima rak, to je tako, govori Gospod. Ustani ti, ženo tamo pozadi, koga god da sam prozvao, to je istina, zar ne? Idi i kako si vjerovala, neka ti tako bude. Nikad tu ženu nisam vidio u svom životu, držim svoje ruke, nikad je nisam vidio. Da li vjerujete da je on ovdje? Šta je ona učinila? Ona je dotakla nešto. Okrenut ću svoja leđa jer kažete, gledaš ih, psihologija je to. Slušajte, vjerujte. Neka se Gospod Bog pokaže da je Bog. Dakle, vidim jednog čoveka kako stoji predamnom. Ja ću samo da govorim, a on kogo daje. Čovek ima obolelo srce. Nosi tamno odelo i neku vrstu male oficirske kravate. On je nizak čovek. Da li je već ustao? Zove se Coates. Verujte od sveg srca i primite svoje isceljenje. Ako ćete verovati od sveg srca, Bog vas blagoslovio. Idite kući i budite zdravi. Da li verujete? Držim svoju ruku, nikad ga nisam video u svom životu. Onda položite svoje ruke jedni na druge. Ovi znaci će slediti one koji veruju. Biće svetlo u večernje vreme. Stazu slave sigurno ćeš pronaći. Da li to verujete? Dakle, molite se jedni za druge. Položite ruke, molite se jedni za druge i moći ćete biti isceljeni. Nećete čak morati sutra uveče imati ni molitveni red. Boži pečat je krštenje Svetim Duhom. A žig zveri je odbacivanje toga. Primite Svetoga Duha. Koliko vas želi krštenje Svetim Duhom, ustanite na noge. Koliko vas želi biti zapečaćeni u Kraljestvo Božije, Svetim Duhom ustanite. Ustanite i primite to. Tako je. Gore na balkonu, nemojte to odbaciti. Ustanite na noge i primite Svetoga Duha. Amen. Ustanite i verujte to. Dakle, svi vi koji imate Svetoga Duha, pogledajte ko tamo stoji, ustanite i položite ruke na njih. Ustanite i položite ruke na one koji traže Svetoga Duha, neka propovednici podignu ruke gore ovako. I oni su poslali po Petra i Jovana i oni su položili ruke na njih i Sveti Duh je sišao na njih. Gospode Isuse, predajem ovu službu tebi. Ispuni ih Svetim Duhom, Gospode. Isceli ih u ime Isusa Hrista. Ti si ovde.